Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
I de her år, der er der rigtig mange, der fokuserer på tonen på de sociale medier, og den er blevet dårligere. Der er blevet talt om trolls, som kun skriver grimme beskeder, og som udtrykker en kultur, hvor altså, det kunne virke som om, at der nærmest ikke er nogen grænse for, hvor grimt man kan tale til hinanden. Og præcis hvordan min næste gæst har oplevet det her, og hvorfor nogle mænd, de kan blive virkelig, virkelig vrede. Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og aftenens gæst, han hedder Sebastian Lynggaard. Og Sebastian, velkommen til at gå aften.
Tusind tak skal du have. Tak fordi du måtte komme.
Jeg er glad for, at du er her. Du, er en mand af mange titler, men grunden til, at du er her, det er fordi, du er forfatter.
Ja.
Du er ude med den bog, der hedder Mandsforræder, vores vrede, ansvar og potentiale. Og det er under navnet også Herlige Svend, som man måske kender dig som.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig, inden vi dykker ned i noget af det her med manderollen anno 2022, som bogen den udspringer af, kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om, hvorfor der måske er nogen, der kender dig til at starte med, nemlig den her Instagram-profil. Fordi jeg ved, tingene hænger sådan lidt sammen, ikke? Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvorfor du i sin tid startede den her Instagram-profil, Herlige Svend, som på nuværende tidspunkt har 72.000 følgere.
Ja, hvad sker der for det, mand?
Det er ret vildt.
Det er for langt ude. Det er virkelig langt ude, men det er mega fedt. Så taknemmelig de her dage. Nå, men ja, hvordan fanden, hvorfor startede den? Det gjorde jeg jo, fordi at jeg på et tidspunkt i mit liv fik en hjernerystelse, som gjorde, at jeg ikke kunne noget som helst. Altså, jeg kunne nærmest ikke engang holde ud og tale. Det var meget forbundet med ubehag. Og det var på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var meget opslugt af min karriere, vil jeg sige. Jeg skulle ud og have fart på og få nogle ting at skrive på min LinkedIn-profil, kan man sige. Ikke? Det var ligesom der, jeg følte, at jeg havde al min værdi. Det var i min karriere, som var ved at begynde og så videre. Men lige pludselig så blev der sat en stopper for alt det, både min LinkedIn-kiggeriet og min egen sådan, hvad kan man sige, mere konkrete karriere, fordi jeg kunne ikke noget. Jeg lå bare derhjemme. Og det betød jo ligesom, at alt det, som jeg lige havde fortalt mig selv, der havde værdi, at det ligesom var forsvundet. Og så kunne jeg jo ligesom gå på opdagelse ind i mig selv, og så finde ud af, hvad der egentlig var tilbage. Og jeg tror, mange af de ting, som var tilbage, var egentlig levn fra min ungdom, kan man sige, som jeg havde troet, jeg ikke rigtig skulle bruge til noget mere. Som jeg ligesom havde lagt låg på og stillet ned i kælderen. Ikke? Og det var sådan nogle ting, som jamen, jeg har sgu altid været glad for sådan at underholde og sørge for, at jeg bidrager med nogle grin og noget positivt til andre mennesker osv. Og så besluttede jeg mig for, mens jeg lå der, at det skal sgu være løgn, det skal jeg sgu gøre igen. Det kan godt være, at jeg ikke kan bruge den side af mig selv i mit arbejdsliv. Det var ligesom derfor, jeg havde lagt låg på den til at starte med, at nu skulle jeg være voksen og seriøs. Men jeg skal sgu da bruge den til et eller andet. Og så lavede jeg sådan en anonym Instagram-konto, der hed Herlige Svend, som i starten i hvert fald lavede nogle meget klassiske memes. Og ja, det var jo lige så snart, jeg ligesom kunne noget som helst faktisk, at jeg begyndte at lave memes der på den profil.
Og hvorfor gjorde du det? Det var bare for at underholde?
Det var simpelthen bare for at underholde. Det var for at sørge for, at jeg havde noget, der var mit, som jeg bidrog med til verden. Fordi jeg ville være sikker på, at det ikke blev for, altså, at det ikke blev for min karrieres skyld det hele. Der skulle være noget andet også. Jeg skulle være sikker på, at jeg bidrog med noget positivt til verden. Det tror jeg var derfor, jeg startede den.
Og du startede den i 2019. Nu kommer jeg til at tænke på, hvornår var det dronningen, hun i sin nytårstale sagde, husk at gøre noget unødvendigt,
ja,
eller noget i den retning. Det lyder lidt som om, det er også det, du valgte at gøre.
Det var fuldstændig det, jeg valgte at gøre der. Det var jo, kan man også godt se, hvis man scroller tilbage til starten. Men jeg kommer faktisk lige i tanke om, at den har faktisk 3 års fødselsdag i dag, den profil der.
Har den det?
Ja, det tror jeg faktisk, den har.
Var det lige omkring sådan midten af oktober?
Det var det da.
Nej, hvor sejt. Tillykke med det.
Tak skal du have. Nå, men jamen, det var lige præcis det. Det var det unødige.
Ja.
Det var det, der var det fede, ikke? Men det var jo fedt, fordi at der ikke var noget formål, ikke? Det var fedt, fordi at det ligesom slog hjernen fra, samtidig med, at jeg følte, at jeg skabte et eller andet, ikke? Jeg tror, at dronningen, hun kom med eksempler som at strikke og så videre, ikke? Altså, det var jo lidt min måde at strikke på det her, ikke? Det var at lægge mig i min røde sofa og så bare, du ved, slå hjernen lidt fra og være lidt kreativ på en eller anden måde.
Og hvis man nu er meget grøn i sådan en meme-verden, fordi det er sådan nogle memes, du lægger op på Instagram-profilen, herlige Svend, mm-hmm. hvad kunne du komme med et eksempel, der ligesom forklarer, hvad det er, som du lagde op til at starte med?
Jamen, det jeg lagde op til at starte med var, altså man har jo ligesom nogle klassiske meme-formater, kan man sige, hvor at det er sådan nogle meget kendte internetbilleder, som man skriver en tekst op over, og så er der ligesom som regel en reaktion nede på billedet. Alternativt så skriver man teksten på billedet. Det kan være alle mulige ting. Altså det kan være en hund, der kommer med et stort baseballbat og skal slå en kæmpe dinosaur, der er i gang med at ødelægge en by. Kommer lige til at tænke på den. Det kan også være den her, der er måske flere, der kender. En stockfoto af en mand, der går med sin kæreste og kigger efter en anden kvinde. Som han i sit blik ser ud til hellere ville være sammen med i det øjeblik i hvert fald. Og så kan man skrive nogle forskellige ting på de forskellige aktører på billedet. Det var sådan, jeg startede. Altså, det var meget, meget klassisk egentlig, i virkeligheden.
Okay. Og hvornår mærkede du så, at det begyndte at tage fart i en eller anden forstand? Fordi at As We Speak, som jeg også sagde før, herlige Svend Instagram-profilen har omkring 72.000 følgere. Så hvornår oplevede du, at okay, det var ikke kun dig, der havde det super fedt med at sidde og lave de her ting?
Nej, det er stadigvæk vildt for mig. Altså, det her er stadigvæk ikke, det er stadigvæk ikke sunket ind.
Okay.
Det med den Instagram-konto, jeg forstår det stadigvæk ikke. Det er så vildt for mig. Og jeg er så glad for det, det er slet ikke det. Men det, der skete, var jo, at jeg slappede mere af. Altså, fordi jeg kunne faktisk godt lide at have den her hobby. Jeg tror aldrig rigtig, jeg har haft en hobby før. Men det var mega hyggeligt. Jeg hyggede mig mega meget med det. Men hvis man gerne vil hygge sig mere med det, jamen så kræver det jo også, at man, eller så kommer det til som resultat, at man laver flere memes. Og det betyder også, at jeg var nødt til at slappe mere af i det, fordi den måde, jeg lavede memes på til at starte med, var jo ligesom en måde, hvor jeg ligesom prøvede at kopiere meget andres jokes, eller en tone, som allerede fandtes på internettet. Men da jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide at lave det her, jamen så steg min produktivitet også, og så kom der ligesom automatisk mere af mig med i de her memes. Og jeg tror måske, at det var det, som gjorde, at det tog fart til at starte med, kombineret med selvfølgelig corona, hvor folk bare, mange af os i hvert fald, sad med telefonen helt op i skærmen, ikke?
Ja, og på det tidspunkt, der arbejder du med noget andet ved siden af. Det er ikke sådan, at du er en SoMe-personlighed i forvejen?
Nej, overhovedet ikke.
Okay,
overhovedet ikke. Ja.
Okay. Så du har et mere eller mindre almindeligt job, og så laver du sådan en Instagram-profil her, herlige Svend, som bliver ret stort, og du bruger det som også en aflastning fra, at du havde hjernerystelse, så det handler
ja,
også om
ja,
at
ja, ja.
Lave noget.
Men da jeg jo kommet tilbage fra den der hjernerystelse, har jeg jo skabt, har profilen eksisteret måske et par måneder, så vidt jeg husker. Men der sker jo også det, at jeg ændrer mig. Altså fordi altså ærligt talt, så ved jeg ikke, om jeg har ændret mig. Altså om der er et eller andet i min hjerne, der er blevet anderledes. Jeg har ikke forstand på det. Eller om jeg bare er blevet lidt mere sådan afslappet person. Men jeg ser jo mit job op ret hurtigt, som jeg ellers var glad for og mega stolt af. For ligesom at få et andet, mere stille og roligt arbejde, hvor at det bare er et arbejde. Altså hvor at min karriere ikke er mig, men hvor jeg bare er en, der går på arbejde. Og finder ud af, at jamen, det der med at have en karriere, som var det, jeg troede, jeg skulle, og det var det, jeg troede, der gjorde mig glad, jamen det, sådan er jeg slet ikke åbenbart. I hvert fald ikke, da jeg kommer tilbage fra den der hjernerystelse. Så der skruer jeg måske, altså jeg tror, jeg nærmest halverer mit arbejdstid, ikke? Da jeg kommer tilbage. Og så bruger jeg jo tiden på mine hobbyer. Og det er min ene nye hobby, det er så, hvad kan man sige, at lave memes. Og en anden hobby, som jeg lige pludselig har fået, det er jo at prøve at gå lidt til yoga og sådan nogle ting, ikke? Altså du ved, jeg eksperimenterer en lille smule, fordi lige pludselig har jeg tid til at finde ud af, hvem er jeg egentlig, når jeg ikke sidder ved mit skrivebord. Meget spændende.
Det lyder meget sundt, tænker jeg, at gøre det i en alder af, hvad du omkring 30 der?
Ja, 30
ja. Ja. Det lyder meget sundt, lige kastet ud i, hvem er man? Jeg har faktisk tænkt på det flere gange. Det der med at tage sådan nogle pitstop i livet, hvor man ligesom tager en føler for, hvem er jeg, hvor er jeg, og hvad har jeg egentlig lyst til at begive mig ud i?
Ja, men det er jo det, jeg mener. Altså, jeg ved ikke, om du optog det,
optog. Nej, det gjorde jeg ikke.
Okay. Men inden vi begyndte at optage, der snakkede vi om det her med, at der er nogle af de her ting, som man skal være opmærksom på, at de omstændigheder, man godt kan blive irriteret over, at det er faktisk nogle gange er en selv, der har sat sig i de omstændigheder. Altså, meget af det, jeg brugte min tid på, det var jo at komme frem til, okay, jamen den karriere, jeg var i gang med, som var sådan lidt politisk, ved du hvad, det var faktisk slet ikke interesseret i. Og så tænker jeg jo, hvad fanden var det egentlig, der gjorde, at jeg endte i det? Hvordan kom jeg derhen? Det var sgu da underligt. Og så kom jeg jo frem til, at meget af det, som gør, at jeg ender der, hvor jeg i gåsøjne ender, jamen det er jo fordi, jeg ikke har taget stilling. Ikke? Mm. Det er jo fordi, jeg bare har ladet stå til og ladet tingene ske ligesom omkring mig. Og tænkte, nå jamen, så prøver vi det. Nå, så gør vi det, så går vi derover, så gør vi sådan og sådan. Og så er der ligesom folk, der fortæller mig, hvad jeg skal i højere grad, end at jeg stopper op og mærker efter og tænker, hvad er det egentlig, jeg vil? Og hvad er det egentlig, jeg skal ændre af småting her, hvis det er, at det skal blive rigtig godt? Men i stedet for det, så lægger jeg bare mere i, hvad andre siger til mig, end hvad jeg egentlig føler. Det bliver jeg først opmærksom på, da jeg ligesom ikke har andet at lave, end at være i mine egne følelser i et år på under en hjernerystelse. Ikke?
Det tror jeg er meget normalt. Og sådan i forhold til corona, tænker jeg, tror, der er flere, som har oplevet det der med, når et eller andet tæppe ligesom blev revet væk, så man studser op og tænker lidt mere over, hvad foregår der egentlig? Jeg har talt med flere musikere og kreative mennesker, som har lidt kastet sig ud i nogle lidt andre beskæftigelser her efter corona. Fordi,
er det rigtigt?
Ja. Jeg kan huske, jeg talte blandt andet med Joey Moe, ikke, som nu er ved at lave spillefilm og sådan noget. Og
er det rigtigt?
Ja, jamen, det er alle mulige
forskellige. Ham elsker jeg. Ham elsker jeg.
Jamen, han er også super dygtig, ja. Og sådan noget. Og det er ikke, fordi han har givet op på musikken, men han har jo startet på en filmskole over i Aarhus og sådan noget.
Altså,
og,
han er ved at tage en uddannelse?
Ja, Super 8, mener han hedder, sådan en uafhængig filmskole. Og der er flere andre sådan kreative mennesker, som har gjort forskellige ting. Så det er bare, jeg tror, der er mange, der har taget deres liv op til revision i forhold til, hvor er de henne, og hvad er de lyst til at lave.
Jamen, det tror jeg også var et totalt naturligt tidspunkt at gøre på. Ikke? Altså, det var på mange måder et brud. Altså en rytme, som man ellers bare lige tænker, det hele er selvfølgelig gjort, ikke?
Ja.
Ikke skid, mand.
Og grunden til, at jeg spørger ind til din Instagram-profil også, fordi det er ligesom en af grundene til, at vi sidder her med en bog, som du har udgivet, der hedder Mandsforræder. Hvordan Instagram-profilen hænger sammen med bogen, det tænker jeg, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om det at være mand, og det handler om det billede, der er skabt i samfundet af, hvad det egentlig kræver, og hvad der er passende for at være en rigtig mand. Og til at gøre os klogere på nogle af de udfordringer, nogle af de perspektiver i den diskussion, der har jeg med her i studiet, Sebastian Lynggaard. Og igen, velkommen til God Aften.
Tak skal du have.
Du er ude med den her bog, der hedder Mandsforræder, vores vrede ansvar og potentiale. Og lige før, der talte vi jo om, at grunden til, at der nok er mange, der har stødt på det, du har lavet før, men måske ikke lige kender dit borgerlige navn, det er fordi, du også står bag den Instagram-profil, der hedder Herlige Svend, som laver memes, og det har du gjort siden 2019, og der er omkring 3 års fødselsdag i dag.
Jeg tror, det er i dag, ja.
Ja, mega sejt. Tillykke.
Insane.
Skal det fejres?
Jamen, det tænker jeg da, det skal. Altså, for satan. Jeg skal da på en eller anden måde have en form for roulade, tænker jeg.
Ja, eller sådan en trøffel. Et eller andet.
En trøffel. Ja.
Der er masser af muligheder.
Er en trøffel så en romkugle, eller hvad?
Ja, det er det der aflang. Det kalder jeg i hvert fald en trøffel. Sådan en aflang romkugle med noget marcipan omkring.
Nå ja, okay. Fordi der er jo en skarp skillelinje der mellem Jylland og øerne.
Er du fra det jyske?
Nej, det er jeg egentlig ikke. Men jeg er altid lidt i tvivl med bagværk.
Ja.
Fordi folk kan være meget religiøse omkring det.
Jeg er ikke religiøs omkring det.
Nå, okay.
Men altså, en romkugle går man aldrig. Der er ikke så meget der. Det er en romkugle.
I love that shit.
Ja, det er også godt.
Men jeg tror nemlig, der er nogen, der kalder romkuglen for trøffel.
Ja. Jeg tænker, er det ikke ligesom sådan noget krebinet, hakkebøf, altså, eller karbonade?
Karbonade, ja.
Ja, der er sådan noget. Ja, det er sikkert noget, men jeg tror, hvis du siger romkugle, så er det samme som at sige hakkebøf. Det er sådan, det kan man ikke misforstå.
Okay.
Tror jeg. Men jeg er ikke inde i i kødmetaforen.
Bagværk af religion, man.
Ja. Yeah. Men vi nævnte før det her med, at du jo lavede den her Instagram-profil tilbage i 2019, og at så nu har jeg jo læst bogen, og det er virkelig, der er virkelig mange spændende tanker i det. Og som man kan læse, så kan man sige, meget af din motivation for at skrive bogen kommer af det, du oplevede på din Instagram-profil.
Ja.
Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvad der ligesom startede bogen i forhold til din Instagram?
Jo, altså, ja, der var jo ikke noget, der var planlagt i hvert fald, kan man sige. Altså, for mig, jeg har jo ikke, altså, inden da, så havde jeg jo ikke rigtig brugt så meget tid på sociale medier i virkeligheden. Jeg brugte meget tid på LinkedIn, som jeg sagde, men andre sociale medier har jeg sgu aldrig rigtig brugt særlig meget tid på, så det kom meget fra det ene øjeblik til det andet. Og jeg tror, altså, der gik 3-4 måneder, og så havde jeg lige pludselig 10.000 følgere. Også fordi jeg den periode ikke rigtig havde noget liv, men altså sådan er det jo. Så det er jo ikke fordi, at jeg er kommet slowly altså, ind i det her. Altså det er jo ligesom sket for mig, føles det som om fra den ene dag til den anden. Og lige pludselig kommer jeg ind i en ny verden, hvor der er en masse ting, jeg slet ikke sådan har set før, føler jeg. En af de ting, det er jo så de beskeder, man modtager, når man har en stor konto på Instagram. Og det kom jo på mange måder bag på mig. Altså,
mængden af beskeder?
Ja, mængden af beskeder især. Jeg tænkte sådan, hvorfor fanden bruger folk tid på at sidde og skrive til en anonym konto på Instagram? Hvad fanden foregår der?
Ja.
Går du ud og leger med jeres børn? For helvede, ikke?
Ja.
Men det gjorde de så ikke. De skrev ret lange beskeder, mange af de her mennesker, til... til mig.
Og på det tidspunkt, der skriver du, og det gør du vel udelukkende stadigvæk, så vidt jeg forstår, altså memes, altså det her humoristiske opslag, hvor der er et billede, og så er der en tekst til, og så er joken i kontrasten mellem billedet og teksten.
Lige præcis, lige præcis. Og det, som jeg, altså, som jeg sagde også, det er jo, at der sker jo det, at jeg ligesom slapper mere og mere af i det indhold, jeg laver, også fordi jeg gerne vil producere mere. Fordi jeg synes, det er sjovt simpelthen, ikke? Men det betyder så også, at der er mere af mig og mine holdninger, der ligesom kommer med på godt og ondt i virkeligheden. Ikke? Men det betyder også, at vi går fra at snakke om, altså, haha, prut, til at være mere politisk, for eksempel. Ikke? Altså, du ved, det går fra at være latterligt til at være måske latterligt, men med twist ofte. Ikke? Og en af de ting, som jeg skriver om, det er jo så opslag, som handler om køn og ligestilling, for eksempel. Det skal så også siges, at mine søstre var ligesom medskaber og medredaktører der i starten, så der var også nogle ting, der handlede om sådan noget som p-piller og alle sådan nogle ting. Men det var mig, der postede og så videre, stod inden for indholdet. Men sagen var bare, at det affødte bare voldsomme reaktioner. Og det var primært fra mænd.
Hvilke slags opslag kunne du finde på at lave i forhold til ligestilling?
Jamen, altså, i forhold til ligestilling kunne det være sådan noget som en diskussion af, hvem der har ansvaret for... prævention, for eksempel, når man skal have sex. Ikke? Altså, at det ansvar ofte bliver lagt over på kvinden, selvom det burde være et altså, lille delt mellem de to personer. Altså, sådan nogle ting kunne jeg finde på at problematisere, hvad der er i p-piller, hvor mange penge kvinder skal bruge på hygiejneudstyr og så videre, som mænd ikke skal, og sminke og så videre, som vi ikke skal af en eller anden grund. Prøvede at udstille de der ting, de der små og store forskelle imellem vores køn, og de beskeder, jeg fik, var bare, altså, de var sgu lidt insane. Altså, det var ikke fordi, at det var noget nyt egentlig, fordi jeg havde godt lagt mærke til dem, men de blev bare skruet op, når det handlede om enten politik eller om ligestilling. Jeg plejer at sige, at de ligesom, dem fra mænd i hvert fald, de faldt ligesom i to kategorier. Der var en stor kategori, og så var der en mindre kategori. Den store kategori var faktisk den, der overraskede mig, men den lille kategori, det var de vrede beskeder. Helt klassisk luk røven så beskeder. Undskyld derude midt i aftenkaffen. Men det var sådan nogle beskeder, ikke? Den store kategori var mere underlig for mig. Det var mere diffus. Fordi det handlede meget om, hvad kan man sige, rådgivning. Altså det var meget nogle mennesker, som prøvede at rådgive mig, hvor de prøver ligesom at tale meget ned til mig, samtidig med at de siger, hvor var det ærgerligt med det opslag, du lige har lagt op. Hvor var det kunne have været så godt et opslag. Nu skal du høre, hvordan det havde været et rigtig godt meme. Nu skal jeg fortælle dig det. Og du ved, råd, som jeg virkelig ikke havde bedt om, fra mennesker, som jeg aldrig nogensinde har mødt før, hvor jeg mange af dem havde biler som deres profilbillede. Ikke? Men sagen er bare, at den her nedværdige måde at snakke til mig på, den fattede jeg ikke rigtigt. Og da jeg så tog det med videre til mine søstre og sagde sådan, prøv lige at se, hvad fuck. Altså, folk skriver til mig på den måde. De skriver til mig, som om jeg er 5 år gammel. Hvad sker der? Mm. Der sagde min søster jo bare sådan, de tror ikke, du er 5. De tror bare, du er en kvinde. Og der var noget, altså der var noget, der gik op for mig der. Altså, hvor at jeg først tænkte, det kan ikke passe. Altså, det fuck off, ikke? Men det åbnede bare noget for mig, som jeg ikke kunne stoppe med at se. Altså, det åbnede mit blik for et mønster, som lige pludselig gav mig sygt neder på, i øvrigt. Fordi lige pludselig kunne jeg jo se de her beskeder, som jeg havde set før, som jeg også har set mange andre steder fra anonyme konti på Twitter og på Facebook osv. Men lige pludselig kunne jeg se det over det hele, mand. Ikke? Fordi jeg kunne bare se, hvordan det egentlig var at have en kvindes indbakke på Instagram, en stor en af dem. Ikke?
Hvad var det, som du så sådan helt præcist? Fordi når du siger det her med, at der var en lille stak af beskeder, og en stor stak, og den lille stak, det er den her aggressive tone, men den, der overraskede, det var den store stak her.
Ja, fordi det var jo normale, altså helt fuldstændig gennemsnitlige mænd, som brugte sindssygt lang tid på at skrive lange beskeder til mig, om hvorfor jeg havde misforstået et eller andet, ikke? Mm. Og at nu skulle de nok tage sig tid til at forklare mig, hvad det var, jeg havde misforstået. Og det var jo tonen i det. Nu er jeg jo også kommunikationsperson, så for mig synes jeg jo, at kommunikationen er sindssygt spændende. det var jo tonen i det, som var spændende for mig, fordi at den var så belærende. Altså, den var så nedsættende på en måde, hvor jeg følte mig som et barn. Altså, jeg var aldrig blevet placeret, jeg har aldrig prøvet at blive placeret i den rolle af andres kommunikation før. Mm. Jeg følte mig fuldstændig umyndiggjort. Og når jeg så samtidig hører det her fra min søster, så får det jo mig til at stille spørgsmålet. Kunne jeg få den her besked fra en kvinde? Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det har jeg faktisk aldrig nogensinde gjort. Jeg kunne aldrig have modtaget den her lange tordenbesked fra en kvinde.
Og jeg vil gerne vende tilbage til det spørgsmål, men når du siger det her, Sebastian, så vil jeg lige indskyde, at grunden til, at du også er det, er, fordi du er med den her bog, Mandsforræder, den bygger på lige præcis det her, vi taler om nu, de kønsforskelle, eller det, den handler om, de her kønsforskelle og blikket, vi har på det at være mand i vores samfund. Og i forhold til det her med din Instagram, folk kunne jo ikke vide, hvem du var. Herlig Svend, det kunne være hvem som helst, ikke? Mm-hmm. Og når du siger det her med, at du fik en bunke af beskeder, stor bunke af beskeder, hvor folk de talte til dig, som om du var 5 år, eller fordi de troede, du var kvinde, mm-hmm. så tænker jeg bare, du mener ikke, du ville have fået de beskeder, hvis du bare havde heddet Sebastian på Instagram.
Men det er jo meget sjovt, ikke? For det ved jeg jo. Altså, fordi jeg stod jo frem. Så stoppede de. Og så fik jeg jo ikke dick pics igen, vel? Så sluttede det.
Men tonen ændrede den så også?
Fuldstændig.
Okay.
Fuldstændig. Og det, som har været rigtig interessant for mig, altså jeg har jo været meget heldig, blandt andet sidder jeg jo her i aften for eksempel, ikke? Men jeg får lov til at komme nogle steder, som jeg aldrig ville have fået lov til før. Også i nogle samtaler. Blandt andet har jeg jo simpelthen fået lov til at skrive med nogle transmænd, altså mænd, som ved fødslen blev tildelt køn og kvinde, som jo også fortæller om, hvordan det er at transitionere i det offentlige rum. Altså, hvordan man bliver oplevet anderledes, hvis man er kvinde, i forhold til, hvis man er mand. For eksempel sådan nogle ting som offentlig transport, hvor man føler sig meget usikker og vokset op med den her usikkerhed, og måske også frygt, så er den fuldstændig væk, når man lige pludselig fremstår som mand. Altså, hvis ens omgivelser læser dig som mand, jamen, så har du automatisk en mindre negativ opmærksomhed. Og det, den oplevelse i en helt anden og mindre skala, deler jeg fuldstændig med, på den her front. Fordi jeg fik lige pludselig en fribillet. Det var det bare det, der skulle til. Jeg skulle bare lige fremstå som mand, så fik jeg en fribillet. Så bliver jeg jo så kaldt nogle andre ting, ikke? Blandt andet for redder af mit køn og så videre. Men det er overhovedet ikke lige så perfidt. Altså det går jo ikke på, altså det går jo faktisk slet ikke på mig som person i virkeligheden, på samme måde, som det gjorde før i tiden.
Og det er jo ret vildt. Og det er jo virkelig skræmmende, synes jeg, at kønnet på den måde kan spille en rolle, når man ikke engang er sikker på, hvilket køn det er. Og selv hvis man vidste, hvilket køn det var, ville det også være vildt, ikke?
Ja, man kan sige, altså, fordi det her, vi har virkelig snakket med min søster meget om det her, men meget af det indhold, jeg lavede, var jo også, hvad kan man sige, lyserødt og glimmeragtigt og klassisk sådan fordomme om pigefarver og så videre. Ja. Fordi jeg prøvede at lave noget, jeg synes var pænt, ikke? Det blev meget en drengs forestilling om, hvad andre synes er pænt. Men det fremstod ret feminint. Det var et meget feminint udtryk, profilen havde. Så på den måde kan man måske godt forstå det lidt, kan man sige.
Hvis vi taler lidt om tonen, som du blev mødt af, fordi at så snakkede du med din søstre, som gav udtryk for, at jamen, det er den tone, man godt kan blive mødt med, når man er kvinde. Hvordan reagerede du på det, altså på skrift, eller hvad, når du modtog sådan nogle beskeder fra mænd, som havde en rigtig grim tone over for det på de sociale medier? Hvordan reagerede du så på det?
Jamen, jeg havde en mærkelig reaktion til at, altså jeg havde en mærkelig reaktionsmønster til at starte med, vil jeg sige. Altså fordi meget af det gjorde, at jeg ligesom følte, at min telefon gav mig sådan et stød. Så var jeg sådan, oh shit, mand. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Mm. Nogle gange kunne jeg endda finde på bare slet beskeden. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg gjorde det. Men det var som om, at jeg blev sådan et, jeg følte, at jeg fik et indblik i noget, som det ikke var meningen, jeg skulle have set. Det blev ligesom som om, det var noget privat, som jeg ikke skulle have indblik i. Men nogle gange, så gjorde jeg jo også det, og det kræver altså et overskud, så gik jeg jo ind, og så skrev jeg jo ligesom, hey, hvad så? Hvad sker der med det? Altså, nu har du kræftet med tabt hele småkagedåsen her i indbakken. Skal vi snakke om det? Og så sker der jo som oftest det, at de så siger, jeg havde sgu en dårlig dag, og fuck, sorry, og alt det der. Ikke? Ja. Nu skal jeg nok, jeg tænkte ikke, der var nogen, der læste det her, og sådan noget. Ikke? Nu skal jeg nok komme videre. Det er jo langt de fleste. Der er så også nogen, der ligesom bliver ved med at tage den, men så siger folk, når jeg siger det til folk, ikke, så siger de, nå, men så er det jo fint nok. Og så var det jo bare en fejl jo. Altså, fuck det. Så er man jo videre. Men det er jo ikke godt nok. Vel? Altså, det er jo for sindssygt, at man kan have en dårlig dag, som man er nødt til at få noget energi ud over, og så bare kaster op i en fremmed persons indbakke. Altså det der med at have en ventil, som er nødt til at blive åbnet, det er jo ikke godt nok bare at konstatere, at den er der. Du er nødt til at forstå, hvorfor den er der. Du kan ikke bare forklare det med, det var endnu en dårlig dag. Jeg kan scrolle op i vores beskeder, mate. Du havde også en dårlig dag i tirsdags, ikke? Så er du nødt til at se det her mønster selv.
Og hvilke typer af mænd har vi at gøre med her? Altså er det unge drengemænd, eller er det ældre mænd? Eller sådan, var der en rød tråd i forhold til dem, der skrev de her ikke så pæne beskeder, eller i hvert fald beskrev de her i en tone, hvor det var lidt nedladende, fordi de troede, du var kvinde?
Altså det er jo det mest nedslående for mig, det her. Det er jo, at... og måske også den største øjenåbner, det er, at nej, der er ikke noget mønster. Altså, der var intet mønster. Det var helt fuldstændig normale mænd, det kunne ligesom komme alle steder fra. Altså, det var det, der var sådan lidt ubehageligt, fordi jeg altid forestillede mig, at de beskeder, de blev skrevet af sådan nogle, med al respekt, meget sådan sørgelige typer, som sad i en eller anden kælder et sted og bare spillede World of Warcraft, ikke? Mm. Men det var det bare ikke. Altså, du ved, det var helt almindelige mænd på havetrampoliner i forstaden, og det var også unge drenge. Det var alt muligt. Altså, det er jo det, der er så langt ude, synes jeg. Det er, at for mig føltes det jo som... Jamen, det føltes jo som om, at jeg ligesom så, hvordan vi var, og hvordan vi skrev, når vi tænkte, at ingen kiggede. For mig, jeg ellers har været vant til at lave den der... før i tiden, den der not all men, ikke? Altså, det er jo ikke os alle sammen, der er sådan. Mm. Den blev fandme udfordret der, ikke? Altså, det gjorde den eddermame. Fordi jeg ved godt, det ikke er alle mænd, men efter at have haft den indbakke i nogle år, så var det fandme svært at tro på, at det ikke er alle mænd.
Jeg tror, hvis det var mig, der havde modtaget sådan nogle beskeder, som du nævner her og sådan noget, så tror jeg ville tænke på det, som hvis jeg var til en miniput fodboldkamp, og jeg så en far, der stod ude på sidelinjen og begyndte at råbe... luder til dommeren, eller råbe, hvad man nu end råber til sådan nogle dommer, ikke, og sige, du er en idiot, og sådan noget, hvor man tænker, okay, det er alt for meget.
Ja, altså, fair nok
at være utilfreds, men alt for meget, ikke?
Mm-hmm.
Hvor at hvis jeg så det, så ville jeg tænke, altså, det er jo ikke dommeren, han råber af. Det er jo noget andet, han er frustreret over. Det ville jeg tænke, hvis jeg stødte på de beskeder.
Ja, lige præcis. Det ville jeg også tænke. Og det tænkte jeg jo også. Det, som var det interessante for mig, var bare, at der var så mange, der ikke tænkte det. Altså, måske... skalaen var jo så stor, kan man sige, at jeg tænkte, okay, der er et større system på spil her. Altså, der er et mønster. Og der tror jeg, da jeg endelig ligesom prøvede at snakke med folk om det, så stod min søster jo og slog sig selv i panden og sagde, det har vi jo prøvet at forklare dig i de sidste 10 år, mand, ikke?
Mm.
Altså, fordi jeg er jo vokset op som den første i en søskendeflok på 3, hvor at mine to søstre er de yngre. Og der har de jo prøvet... og forklare mig om både om kønsforskelle, også opdragelsesforskelle og forskelle, som vi bliver mødt på i forhold til vores køn. Og det er jo først nu egentlig, at jeg rigtig lytter, og at jeg prøver at insistere på at forstå.
Hvad har du så gjort for at prøve at blive klogere på at forstå, hvorfor der er nogle mænd, som har sådan en tone her på de sociale medier, de toner, som du er blevet mødt med i de her beskeder, hvor at man bliver talt ned til og irettesat på sådan en måde, som ikke er ligeværdigt?
Mm-hmm.
Hvad gjorde du for at prøve at forstå den tankegang eller de mennesker?
Jamen, det var jo der, det blev hårdt jo faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, fordi det var jo der, hvor jeg begyndte at gøre det, som jeg nok skulle have gjort lidt tidligere med mine søstre i virkeligheden, at insistere på at prøve at forstå. Nu prøvede jeg ligesom at lave den samme tilgang, men med de her vrede beskeder, eller de her nedladende beskeder, hvor jeg insisterer på at prøve at forstå, hvor det kommer fra, ved ligesom at gå på opdagelse i mig selv, og prøve at komme i tanke om, jamen, hvornår har jeg været tæt på at skrive sådan en besked? Hvornår kunne man have forestillet sig, at jeg havde den ventil, der var nødt til at blive åbnet? Hvornår er den blevet åbnet? Hvem er det gået ud over? Alle de her ting. Meget systematisk prøvede jeg at gå igennem mit liv og finde ud af, og min ungdom selvfølgelig, min barndom endda, på at prøve at finde ud af, hvad er det, der har gjort, at jeg er blevet, som jeg er blevet? Hvad er det, der ligesom er gået ud over folk uretmæssigt? Og hvad skulle ikke have gjort det? Og hvad havde nok... i virkeligheden, hvad kunne lignes af de udtryk, jeg har haft, hvad kunne så lignes med de beskeder, som jeg har modtaget så senere. Ikke? Og det er jo faktisk det, der er bogen i virkeligheden. Det er jo det. Altså det er jo de forskelle, som jeg er vokset op med, og de forskelle, som jeg er blevet mødt med i forhold til mine søstre for eksempel.
Og lad os dykke lidt ned i det. Bogen, den hedder Mandsforræder, vores vrede ansvar og potentiale. Det er en bog, hvor du, som du også siger her, du kigger tilbage på de følelser, som opstår i unge. Drenge, det er mindreværdigt, skam, vrede og ensomhed.
Mm-hmm.
Vil du fortælle lidt om, Hvad er det, der er udfordringen? Eller hvad er det for en diskussion, du gerne vil starte i det at være mand i 2022? Eller det mandideal, vi har i 2022?
Det, jeg godt kunne tænke mig at starte, det er jo en... Jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted, end vi er endt i virkeligheden. Fordi denne her samtale er gået på en eller anden måde i hårdknude. Det er den af mange årsager. Jeg siger ikke, det er nogen skyld specifikt, men vi er begyndt at glemme, at vi taler til hinanden fra to helt vidt forskellige udgangspunkter som regel. Der er nogen, der er blevet præget af de her uligheder på den ene måde i hele deres liv, og der er nogen, der er blevet præget på den anden måde, på en måde, hvor de måske ikke rigtig har opdaget det, altså mænd. Og det gør jo, at samtalen er svær at have, fordi det er svært at forstå levet erfaring for mennesker, som ikke er heteroseksuelle hvide mænd, for eksempel. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi i stedet for havde to lejre, som er meget groft sagt, ikke? Men altså, i stedet for, at vi havde måske mænd og kvinder, der står og råber af hinanden, så kunne jeg godt tænke mig at highlighte et ansvar for, at mændene lige trækker sig lidt. Lige går ud i nogle cirkler, nogle breakout rooms på Teams, whatever, og har en samtale med sig selv og hinanden om, hvad er det, der foregår? Kan vi se noget af det her er rigtigt? Er der nogle af de her ting, der giver mening? Jeg kunne godt tænke mig med andre ord, at opfordre til, at samtalen i højere grad også startes mellem mænd i virkeligheden. Og at den samtale på en eller anden måde tager udgangspunkt i en fælles forståelse, i stedet for at det er så konfliktbaseret. Fordi at det som der, hvor vi er endt lige pt, er jo i en situation, hvor at du kan ikke snakke om maskulinitet, uden at du snakker om det giftige. Altså, du putter automatisk toxic foran masculinity, ikke? Altså, fordi det er bare den samtale, vi har lige nu. Og jeg forstår godt kritikken, og jeg forstår godt, at den kommer i så høj, med så høj fart og så høj volumen, som den gør lige pt.
Men det er vel ikke mænd, der er skyld i den idé?
Nej, overhovedet ikke. Nej. Det er jo det, der er pointen. Problemet er, at mænd ser det jo ikke som en kritik af maskulinitet som en struktur i vores samfund. De ser det som en kritik af mig. Ikke? De ser det som en kritik af den enkelte mand. Så når der er nogen, der siger, at maskulinitet, toxic maskulinitet, kan være farligt, så ser nogen mænd det som en kritik af dem selv, og de hører, jeg er farlig. Men det er jo ikke sådan, det er. Vi er vant til at blive talt til så meget som individer. Vi er vant til at være så individualiseret i forhold til piger og kvinder, at vi ikke kan rumme forståelsen af, at strukturer er noget kollektivt. Vi tror, at vi er en masse små øer, der render rundt hver for sig, og som overhovedet ikke er landfaste, men sådan ser vi jo bare ud udefra, ikke? Så vi forstår ikke den her kollektivitet, som vi bliver mødt med. Vi tror, at det er anklager, men i virkeligheden så er det nogle mennesker, der prøver at gøre os opmærksom på, at der er nogle strukturer i det her samfund, som er dårlige for os også. Som vi tror, vi skal leve op til, men som vi slet ikke behøver at leve op til. Og som begrænser os, i stedet for at få os til at vokse.
Det, jeg hørte dig sige, Sebastian, det er det her med, at de strukturer, der er i samfundet, det billede, der er af mænd, men nok egentlig også af kvinder, ikke? At de billeder kan være skadelige for os, at vi skal leve op til, noget bestemt.
Ja, fordi vi skal jo huske på, at ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det, så de forventninger, vi bliver mødt med i samfundet, bliver jeg mødt med på en anden måde, end min søster er blevet mødt med, for eksempel. Og det er ikke nogen skyld som sådan. Det er også det, jeg godt kunne tænke mig at få væk fra samtalen, ikke? Hele spørgsmålet om skyld. Og her snakker vi selvfølgelig ikke om ting, som skal ind i en retssag og blive afgjort der. Det er slet ikke det, vi snakker om. Vi snakker om de her mindre strukturelle ting, som er mere dagligdags. Det er dem, vi snakker om. Og der må vi snakke om ansvar i stedet for om skyld. Fordi det er der, samtalen går i stå hele tiden, ikke? Vi snakker om den her, det her patriarkat, for eksempel. Og så det, mænd hører ofte, det er med det samme, at de tænker individuel skyld. Så nu skal vi finde de skyldige, ikke? Nu skal de dømmes. Men i virkeligheden, det som jeg godt kunne tænke mig at snakke om, det var, jamen, hvordan løfter vi et ansvar kollektivt, for at tingene ligesom bliver bedre? Når jeg snakker om forventninger, så mener jeg jo sådan nogle ting som, at vi jo generelt har dårligere vilkår for at deltage i den her samtale, fordi vi ikke har lært det. Vi er blevet mødt af et samfund, som har bildt os ind, fået os til at forstå, synes jeg, at vi er mere simple end pigerne. At vi i virkeligheden har færre strenge i det emotionelle spektrum at spille på i forhold til pigerne. Så det klassiske eksempel er jo, at min klasse har problemer i pigegruppen, ikke? I folkeskolen. Hvad fanden gør vi så med drengene? Nå, de må sgu da ud på boldbanen med dem, ikke? Mm. Ud og spille noget gris med den her halvflade fodbold, og så kan de bare lige få lov til at være derude og løbe lidt rundt og sådan nogle ting, fordi det her herinde, det er ikke noget for dem. Så vi lærer at spille gris, og vi lærer at blive pissegode til fodbold. Nogle af os, jeg gør det ikke rigtigt, men altså mange lærer at blive pissegode til fodbold, uden at forstå, hvad det er, pigerne lærer i det klasselokale, som vi lige er blevet sendt ud af. Uden at forstå, at den her følelsesmæssige ballast, som de kommer til at nyde godt af resten af livet, den starter faktisk der, starter egentlig tidligere. Men de forstår sig selv bedre. De forstår de emotionelle problemer, der er omkring dem, bedre. Hvor at vi forstår det som, jamen de emotionelle problemer, dem har vi slet ikke. Dem kommer vi slet ikke til at møde. Hvad sker der så, når vi møder dem, mand? Så knækker vi jo.
Og jeg vil gerne vende tilbage til det her med, som vi taler om, det her med, at vi har måske et forsimplet syn på manden, men inden da, så bliver vi først nødt til at tage en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om det at være mand, og det handler om at være kvinde, og det handler om, hvordan vi kan have en konstruktiv debat og diskussioner og ikke nedlægge hinanden med hadbeskeder. Mine gæster her i aften hedder Sebastian Lynggaard, men du kender ham måske også som manden, som står bag Instagram-profilen Herlige Svend. Og du kender ham måske også, fordi han er ude med bogen, der hedder Mandsforræder, vores vrede ansvar potentiale. Og igen, velkommen til Sebastian.
Tusind tak. Hvor er det hyggeligt at være her, vil jeg bare lige sige.
Men tak. Jamen, det er
et godt format, det her.
Jeg kan også godt lide det, og jeg kan godt lide at besøge dig, fordi vi kommer vidt omkring. Vi har talt lidt om det her med, at hvordan du startede min Instagram-profil og bogen, den ligesom handler om dine oplevelser, eller udspringer de oplevelser, du har haft med beskeder på de sociale medier. Og du nævnte lige før, at noget af det, som bogen skal gøre, eller forhåbentlig kommer til at gøre, det er det her med at skabe en diskussion eller en samtale om, hvordan vi ikke skal beskylde hinanden for ikke at bringe diskussionen videre, når det handler om mænd og kvinder og mænd og kvinders rolle i samfundet. Og du nævnte lige før det her med, at vi i samfundet, og ret mig, hvis det er forkert, men det, jeg hørte dig sige, det var, at vi i samfundet har måske lidt mere forsimplet syn af, hvad det vil sige at være mand.
Ja, og det er jo ikke rigtigt, men problemet er, eller det er rigtigt, hvad du siger. Problemet er, at vi skal huske på, at de forventninger, vi sætter op for folk, især for drenge, jamen, det kommer til at forstærke de mænd, de bliver. Ikke? Så vi siger, at drenge er mere simple. De får en oplevelse af, at vi er mere simple. Så ender vi også med at tro på det.
Hvordan har du stødt på det, at man som mand får at vide, at du er lidt mere enkel eller simpel kontra, hvad kvinder får at vide eller piger får at vide?
Jamen, altså, det er der stødt på mange forskellige måder i virkeligheden. Ikke? Altså, man kan sige, resultatet af det bliver jo, at vi tror, vi kan godt mærke, at vi egentlig ikke selv er sådan lige så simple, som de siger, eller som vi måske får det udtrykt, ikke? For eksempel af en pige, der kun har drengevenner, for eksempel. Åh, det er så dejligt kun at have drengevenner, ikke? Åh, I er så lige til. Det er så nemt med jer. Gud, det er røv, mand, ikke? Altså, vi har fuldstændig lige så mange forviklinger og forknudringer som alle mulige andre mennesker. Vi har bare fået at vide, at vi ikke har det. Så altså, vores samtale mellem hinanden bliver jo bare enormt simpel, fordi vi regner med, at de andre i omklædningsrummet, de er lidt simple, ikke? Altså, og så må vi jo snakke om noget lidt simpelt. Men det betyder jo også, at vi aldrig rigtig får de her dybere relationer, der egentlig er jo noget, som for eksempel kan gribe os, hvis det er, vi falder, for eksempel, ikke? Vi får ikke de her nære relationer, hvor vi kender hinanden på en langt mere sådan kompleks måde. Vi lærer ikke at have de svære samtaler. Og det er jo mega, altså det sætter os jo i en mega dårlig position. Mm. Også i forhold til, ikke kun, men også i forhold til den her samtale om ligestilling. Fordi vi snakker ud fra to så forskellige udgangspunkter. Det er ikke, fordi det er nogens skyld, men det er altså fordi, at vi har fået mindre træning i det, end piger og kvinder har.
Jeg kommer til at tænke på nu her, når du siger det her, at det er lidt sjovt. Jeg talte med en ven om det her forleden, at der er noget sjovt i, at vi som børn, og det er nok ikke kun drenge, jeg tror faktisk, det er begge køn, men det er stadigvæk lidt interessant, synes jeg, at det er som om, at vi har, der er en overgang, hvor man mødes, og så leger man. Mm-hmm. Så kommer man over, fordi vi skal lege. Mm-hmm. Og så er der en periode, hvor det er akavet, fordi vi leger ikke længere. Vi er bare sammen. Ja. Hvor der er noget ordforråd, der mangler. Der er en forståelse af, i hvert fald i den periode, kan jeg huske. Ja, men hvad er det, vi gør?
Ja, hvad, vi laver?
Hvad er det, vi laver her? Fordi vi leger ikke med legetøj, og nu hænger vi bare ud.
Ja, jeg kan huske, jeg fik et kæmpe flip på min mor på et tidspunkt, hvor hun spurgte, om jeg ikke skulle lege med Anna. Vi leger ikke længere, mor. Vi er sammen. Ja, vi er bare sammen.
Og det er bare det med, at sprog og ord er med til at forme vores virkelighed. Fordi ja, det er jo bedøvende lige meget, hvad man kalder det grundlæggende.
Ja, det er det jo.
Men det er alligevel heller ikke uvæsentligt, når man skal ringe til ens mor, eller det gjorde man dengang, jeg var barn, ikke? Så ringer man til hjemmetelefonen. Ikke? Mm-hmm. At det har jo noget at sige. Og man siger, skal vi lege, eller skal vi hænge ud, eller skal vi spille bold?
I virkeligheden kunne det være fucking fedt, hvis der var nogen, der ringede og spurgte, om jeg ville lege. Altså, jeg ville så fucking gerne lege. Yeah. Altså, frem med Legoet, mand. Let's go.
Ja. Ja, men det har jeg faktisk også tænkt på. Det kunne være sjovt bare at ringe op til nogle venner og sige, har du lyst til at lege aften, fredag aften? Men det er virkelig hyggeligt, du er her, Sebastian. Og hvis vi taler lidt om det her med den forsimpling, der er af hvad det vil sige at være mand. Hvor tror du, det kommer fra? Har du noget bud på, hvor kommer det fra, at vi ser på mænd som mere simple, end vi ser på kvinder og piger?
Ja, altså, det er jo svært, ikke? Fordi jeg er ikke ude på at give nogen som helst skylden, fordi det her det er et strukturelt problem, så det er bare noget, der bliver forstærket og forstærket og forstærket, indtil vi stopper op og stiller spørgsmålstegn ved det sammen i fællesskab. Så jeg ved ikke, hvornår det her specifikt er startet, men man kan sige, at det bliver jo forstærket af sådan nogle ting som vores populære kultur for eksempel, ikke? Hvor at man ser mænd, der kommer med de her snappy one-liners og handler. De viser handlekraft, de viser retning. De sørger for at fortælle, hvilken vej vi skal gå, og sørger for, at plottet udvikler sig. Man hører ikke om deres tvivl, man hører ikke om deres overvejelser frem mod den her one-liner, de smider. Man hører dem bare smide one-lineren, man ser dem trykke på aftrækkeren. Og så er der også nogle ting som, opdragelsen. Altså, der er masser af studier, der viser, at forældre snakker til en anderledes måde til pigebørn, end de gør til drengebørn. Hvor at de med pigebørn snakker om nogle meget mere komplekse ting, nogle meget mere komplekse ord i sig selv, følelsesmæssige ord, som de forskåner drengebørn for. Det skaber en virkelighed, hvor at piger får trænet deres empati automatisk og aflæsning af følelser automatisk på en anden måde, end drenge gør. Altså, vi får nogle piger, som bliver opmærksomme på, at når de træder ind i et rum, så er der andre mennesker. What is going on, ikke? De bliver bedre til, det er der også studier, der viser, at trøste og at forstå følelser i deres jævnaldrende, end drenge gør tidligt, helt tidligt. Så i stedet for, at drenge så kommer ind i et rum og bliver opmærksom på, hvem der er her i allerede, og opmærksom på at læse stemning osv., så er de klar på, eller vi er klar på at sige, hvad kan vi bidrage med, ikke? Afsted ind og optræde i højere grad, end at holde os tilbage, fordi nu er det kræftet med os, der er her, ikke? Vi bliver i højere grad hovedpersonerne på den måde, kan man sige. Mm. På godt og ondt.
Men hvor er det så, den her vrede kommer fra? Hvis vi snakker om, at mænd der er et samfundssyn på manderollen, som det er måske lidt mere simpelt, og der er måske lidt flere nuancer i at være kvinde, men der er nok også, der er både gode og dårlige ting i begge stereotyper. Men hvor er det så, den her vrede kommer fra? Fordi, som du siger, det var ikke noget, som du blev mødt af fra kvindelige skrivere på de sociale medier på samme måde som mænd.
Slet ikke.
Så hvordan er sammenhængen mellem det her, den her manderolle og så vreden, som du blev mødt med?
Mm-hmm. Jamen, jeg tror, at den kommer mange steder fra. Jeg tror, man kan sige generelt, at vrede kommer af, at man enten ikke har en rolle, eller man har, synes man selv, den forkerte rolle. Og i mine øjne, så kan en del af det i hvert fald godt skyldes, at man i højere grad end piger i hvert fald opdrager drenge til, at verden nok skal lægge sig for vores fødder, når det er, vi bliver færdige med det hele. Ikke? Når vi kommer ud på den anden side af gymnasiet, så skal du satme bare se. Ikke? Altså, så er verden bare klar til mig. Eller det er den måske slet ikke. Den kommer ikke til at vide, hvad der fucking har ramt verden, vel, når jeg kommer ud derud. Altså, vi får at vide som hovedpersoner i en handling, at det her manuskript, det er altså skrevet til os. Og det stopper ikke nødvendigvis. Prøv nu at se den her diskussion, som foregår lige pt. Om folkeskolen. Ikke? Nu har man jo fundet ud af, at drenge falder virkelig langt bag efter piger i folkeskolen karaktermæssigt. Og det er et problem. Den er jeg med på, så langt er jeg med. Men hvordan diskuterer man løsninger Jamen, det man kommer frem med, det er, vi ændrer skolen, mand, ikke? Vi laver skolen anderledes, så den passer bedre til drenge. Det er da også for strengt, at vi har lavet en skole, der passer til pigerne. Kæft, hvor er det for langt ude? Uden så lige at overveje, at da man lavede skolen til at starte med, der måtte piger slet ikke engang komme ind i skolen, men der var det kun for drenge. Og der var der eddermame røv til sædeundervisning også. Mm. Men det med, at man ændrer skolen, eller man siger, nu skal vi lave noget mere praksis, nu skal vi sørge for, at drenge føler sig mere hjemme her. Hvad er det for et signal, det sender til drengene? Jamen, det sender der netop et signal om, at I behøver ikke gøre tingene helt. I skal bare gøre tingene nogenlunde, så skal vi nok ændre jeres omgivelser til, at de passer bedre til jer. Når I kommer ud og skal plukke frugter fra livets træ eller whatever, jamen, I behøver ikke engang kravle derop, mand. Træet, det kommer til at bøje sig ned til jer automatisk, så I kan nå de der æbler, eller hvad fuck det er, I vil plukke. Ikke? Altså, det, men når man så finder ud af, holy fuck, sådan hænger verden ikke sammen, hvordan reagerer man så? Det er jo en afgrundsdyb skuffelse. Det er jo et helt eksistentielt overdrev, man kommer ud på, når man finder ud af, at okay, fuck, mand, så vild er jeg så alligevel ikke, vel? Mm. Vi gør på en eller anden måde drengebørn nogle bjørnetjenester, tror jeg, ved ikke at sætte barn højere, ved ikke at forvente mere af dem generelt. For mig i mit liv handlede det om sådan nogle ting, som altså mine forældre, de roste mig jo kraftedme, når jeg var gået ud med mit service efter, vi havde spist aftensmad, ikke? Okay, og hvis jeg havde skyllet det af også, ikke, så skulle vi jo kraftede med, så skulle der jo champagnepropper, der skulle sprænge sig og sådan nogle ting. Ikke? Men mine søstre, de blev jo først rost, når de havde sat opvaskemaskinen over og fyldt den. Ikke også? Så der er på en eller anden måde en forskel der, i forhold til, hvad vi forventer af drenge, og hvad vi forventer af piger, tror jeg. Og jeg tror ikke, vi gør noget særligt godt ved at have så lave forventninger til mænd.
Og det er jo interessant, fordi jeg synes, jeg har talt med flere forfattere og forskere, som også er ude at pinpoint det samme, du siger, bare med omvendt fortegn. Altså, hvor det så handler om, at vi måske har et samfund, der sætter højere krav til kvinder. Det kræver mere på arbejdspladser osv. osv. Mm-hmm. at være kvinde. Ja. Hvor at du så siger lidt det samme, altså at man måske kræver, eller i hvert fald det modsatte, altså i forhold til, at man kræver måske noget mindre af mænd. Og det faktisk har en dårlig indflydelse på det at være mand, når man er ung i hvert fald. Fordi så når man bliver ældre, så kommer du ud i verden, og så bliver du mødt af en eller anden tungere alvor, end hvad man er opdraget til, hvor der kræves mere.
Lige præcis. I virkeligheden så lærer vi også, at vi kan slippe afsted med sygt meget på vores glatte ansigt. Ikke? Man lægger så meget vægt på, hvad der sker på, altså lige ved scenekanten. Alt det, du kan se på teateret, det er det, du lægger vægt på i forhold til mænd. Du er sgu lidt ligeglad med, hvad der egentlig foregår i kulissen. Ikke? Det er bare spændende, det du kan se. For eksempel ved kvindernes internationale kampdag i år, ikke? Der kom der også sådan en, du husker, der var sådan en skokampagne.
Jo, jeg kan godt huske, der var det der med forretningsmænd og politikere, der var iført.
Yes, lige præcis. En masse forretningsmænd, der var iført højhælede sko. Og jeg synes, det var en skidegod kampagne. Det var nogle pisseflotte billeder, og det er slet ikke det, der skal komme an på. Jeg synes måske, det var lidt mærkeligt, at man vælger at sætte nogle mænd front and center på kvindernes internationale kampdag, men altså sådan er det. Sagen er bare, du har en kampagne, som skal gøre opmærksom på, at de her mænd, som alle sammen er pissehøjt på strå i bestyrelseslokaler rundt omkring i det ganske land, at de respekterer altså højhælede sko in the boardroom, ikke? Så sætter du dem forrest i en kampagne, som handler om det. Og det er jo fint nok, men det, som fuckede mig op, det var jo reaktionen, for de fik jo så meget ukritisk ros for at stå frem på den her måde. På dagen, kvindernes international kampdag, der blev de bare rost for deres mod, ikke? Hvad har de gjort? De har taget sko på, ikke? Mm. Altså, de fleste tager sgu da sko på om morgenen, mand. Kom over det. Men vi roser mænd så meget for at gøre noget halt. Og her, der har vi altså en hel række af mænd, som rent faktisk kunne gøre noget substantielt. I stedet for, så har de valgt at tage nogle lyserøde sko på.
Og det mener du er sådan symptomatisk for den måde, vi behandler mænd på?
Ja, jeg mener jo, at vi i stedet for, at vi skal rose mænd for det, der foregår på, på scenen, så er vi nødt til at kigge ud i kulissen. Okay, men hvad gør I så? Er man nødt til at stille spørgsmålet, ikke? Okay, men du kalder dig feminist. Okay, hvad betyder det egentlig? Hvordan arbejder du egentlig med det? Altså, betyder det, at du ser ting lidt anderledes? Har du gennemgået dine sådan, hvor du har været grænseoverskridende i dit liv, og alle sådan ting? Det går ikke, at vi bare siger, det er fint nok, du bare siger ting. Vi er også nødt til at se noget sådan handling i virkeligheden, ikke?
Mm. Men den symboliske støtte har vel også sin plads. Altså, jeg tænker, jeg tænker sådan med nu er der krige rundt omkring forskellige steder i verden, og så kan vi også se folk på Rådhuspladsen, der står med flag for at bakke op om det, så jeg tænker, det har jo også sin plads at vise symbolsk opbakning til noget.
Ja, ja, helt klart. Jamen det, og det har det. Jeg tror bare, at den symboliske opbakning er vi ligesom sluppet af sted med for lang tid som noget, der ikke bare er symbolsk. Altså nu det med de der fucking højhælede sko, for eksempel. Mm. Altså, folk roste jo de her mænd, som om, at de var altså Jesus, der redde ind på et æsel, ikke? Altså, og de havde jo ikke gjort noget helt ærligt. Mm. Vi er nødt til på en eller anden måde at stille højere krav til mænd generelt set. Altså, vi er nødt til at sørge for, at opvaskemaskinen bliver sat over hver gang i stedet for. Altså, jeg tror vitterligt, at det vil være os at respektere mænd i højere grad. Altså, sørge for at fortælle dem på en eller anden måde i de forventninger, vi stiller til mænd og til drenge, at hey, det der foregår oven i dit hoved, de følelser, du har, det der sker i kulissen, det er altså også vigtigt for mig at forstå. Det er også vigtigt for mig at have indblik i. Det er ikke kun det her, du laver og optræder med på den her scene. Det er også det bag den.
Og bare lige for at komme sådan full circle på det, så er jeg helt med på det. Så det her med at sætte højere krav til mænd generelt set, hvilken betydning vil det have, hvis vi gjorde det? Altså, hvordan vil det bremse den vrede, som du på din Instagram-profil, der folk troede, du var en kvinde, og det, som andre kvinder møder af vrede kommentarer. Hvordan vil de to ting hænge sammen? Hvordan vil det stoppe vreden med højere ambitioner eller højere krav?
Jeg tror i hvert fald, det vil stoppe noget af den, kan man sige. Ikke? Altså, fordi når jeg snakker om den her del af vreden, så mener jeg jo de her mænd, som måske ikke har den rolle, de havde håbet på, de skulle have. Eller måske i virkeligheden den rolle, de følte, at der var nogen, der havde lovet dem ved at være født som mand. Ved at stille højere krav, så lærer vi jo også, at der skal arbejdes hårdt for tingene. Ikke? Altså, i stedet for at lave skolen om, så må vi jo også sige, prøv at høre, det er sådan her, vi har valgt, at den skal være, I må tilpasse jer i højere grad. I skal arbejde hårdere. Og det er jo sådan, det ved vi jo alle sammen, det er jo også børnelærdom, ikke? Vi ved jo, at det er sådan, man får de store resultater. Det er skide hårdt arbejde. Det kommer ikke bare, altså træerne bøjer sig ikke bare for dig, du skal fucking op og kravle.
Så det, du lidt siger, det er, at vi har måske en generation af mænd, som er curlingbørn?
Ja, jeg vil i hvert fald sige, at vi har været curlingbørn, før der fandtes curlingbørn. Altså, ja. jeg tror, at den måde, som vi har fået fripas på mange forskellige områder af livet, altså også når vi er blevet sendt ud og spille rundbold, eller fodbold, eller gris, eller whatever, når det er, der har været problemer i bi-gruppen, kan jo godt ses som et fripas. Men i virkeligheden er det jo en bjørnetjeneste, ikke? Fordi det er jo en del af vores uddannelse, som går tabt. Det er jo en del af de krav, som vi stiller til pigerne, som vi ikke får. Som i virkeligheden betyder, at vi er langt bagud, når vi bliver voksne.
Så hvad synes du, man skal gøre? Nu kan man høre, at vi to taler sammen. Man kan hive fat i bogen, der hedder Mandsforræder, vores vrede ansvar og potentiale. Men hvad tænker du, at vi kunne gøre som sådan et kollektiv? Fordi det er også det, jeg hørte dig sige, det er en kollektiv ting, det her med at ændre i billedet af, hvad det vil sige at være mand og kvinde for den sags skyld. Ikke? Så hvad tænker du, at du og jeg kan gøre? Nu har du skrevet bogen selvfølgelig ikke, men ud over det, hvad sådan her fru Danmark, der lytter til det her, hvad vil vi kunne gøre i de små ting?
Jamen, jeg vil sige to ting. Jeg vil sige, altså i begge afdelinger skal mænd være bedre til at åbne op. Altså, vi skal være bedre til at åbne vores hjerne og bede om hjælp. Og der mener jeg ikke professionel hjælp overhovedet. Jeg mener, at vi skal forstå, at vi skal ikke åbne vores mund, når vi har et svar. Vi må gerne fortælle om, at vi er i tvivl. Det er magisk, hvor gode svar man kan komme frem til, hvis man laver det i plenum. Også når det kommer til det følelsesmæssige. Man behøver ikke at vente på, at man er helt fuldstændig sikker på, hvad facit er, før man deler. Det er jo sådan nogle ting som forhold, for eksempel. Altså, vi må gerne snakke om, når vi er i tvivl om, vi skal være i et forhold. Det må vi gerne snakke om. Det er faktisk bedre, end at vi går og venter og venter og venter, til vi tror, der er et eller andet unikt, fantastisk svar, som dukker op inde i os. Altså, fordi det gør det ikke. Hvis vi bare venter på, at der dukker et svar op, jamen, så skal vi sgu nok få det forhold afsluttet, ikke? Og det kommer bare fra den ene dag til den anden, for den anden person. Fordi at vi ikke deler den tvivl, som er der, men den er udmattende at gå og bære rundt på selv. Og så ender det med, at vi flygter. Ikke fordi vi egentlig ikke vil være i forholdet, men fordi vi ikke kan holde den der tvivl ud længere. Så den må rigtig gerne deles noget mere, den tvivl der. Altså det vil sige vores mellemregninger i virkeligheden. Del dem for helvede. Den anden ting, jeg vil sige, det er, lad være med at dele kun med én person. Vi har sådan en mærkelig tendens til, især, altså, nu snakker jeg heteromænd, ikke? Men vi har sådan en mærkelig tendens til at udvælge en person i vores liv, der sådan er den eneste ene, ikke? Og jeg synes, den eneste ene er jo fuldstændig whack-begreb, mand. Jeg hader det lort. Fordi hvad fanden er det egentlig, det betyder? Det er jo så mandet i virkeligheden, ikke? Vi har den her engel, der kommer ind ad døren, og som vi bare tænker, det her, det er kvinden i mit liv, ikke? Og kvinden i mit liv bliver så ikke bare kvinden i mit liv. Det bliver ikke bare en elsker. Det bliver også min forlængede arm af min mor. Det bliver en terapeut. Det bliver en kok. Det bliver en problemløser. Det bliver ligesom alting, som vi ikke rigtig kan finde ud af at dele med nogen andre i vores liv, fordi at vi skal bruge en kvinde til det. Vi er nødt til i højere grad at forstå, at mænd også skal have dybe relationer med mænd. Det vil sige, i stedet for at lægge alle æggene i den her kvindes kurv, den her eneste enes kurv, så er vi nødt til at have flere kurv. Vi er nødt til at dele vores udfordringer og tvivl med andre mænd, for eksempel, med vores venner. Fordi vi har brug for flere dybe relationer i vores liv. Fordi lige nu, når vi ikke har det, så kan man ikke undgå, altså man kan ikke undgå, at vi falder i det her liv, ikke? Man kan ikke undgå, at vi på en eller anden måde får kriser.
Ja, men hvis man har,
jamen det gør det jo. Ja. Altså, og hvis man har de dybe relationer, jamen så fungerer de altså som sikkerhedsnet. Jo flere dybe relationer du har, jo kortere falder du. Og lige nu, der falder mænd bare rigtig langt.
Hvordan har du oplevet reaktionen på udgivelsen af bogen? Nu har den været ude et stykke tid. Jeg tænker også bare, den hedder Mandsforræder. Har du oplevet, ja, at der er nogen, der føler sig forrådt?
Ja, det må man sige. Jeg får en del beskeder fra mænd, som synes, at jeg forræder mit køn, eller forråder mit køn, hedder det vel. Ja, det gjorde jeg også inden, faktisk. Og det er også derfor, den hedder, som den hedder i virkeligheden, ikke? Det er jo fordi, at jeg prøver at tage det begreb til mig. Men for det første, så mener jeg jo, at det, jeg gør, det er at forråde en form for tavshedspligt, ikke? Altså, hvis man kan snakke om noget som helst forræderi fra min side, så er det jo i virkeligheden, at jeg prøver at åbne min egen hjerne op, og jeg prøver at åbne omklædningsrummene en lille smule op, sådan så at man kan se de rum, som heteromænd har en privilegeret adgang til, modsat så mange andre. Men i bogen, der mener jeg jo også, at forræderiet kommer fra nogle af de mænd, som godt forstår, hvad jeg snakker om her, og som bare vælger at holde deres kæft alligevel. Altså, fordi meget af den kritik, der er af mænd i dag, er super berettiget. Det er fair nok. Det skal vi også kunne tage. Nu har vi skummet fløden i så mange år. Og det er der også rigtig mange af os mænd, der godt kan se. Problemet er bare, at vi glemmer, at det med at kritisere de mænd, der er, det er ikke hele vores ansvar. Vores ansvar stopper ikke der. Vores ansvar er at tilbyde et alternativ. Tilbyde et nyt mandeideal, et bredere mandeideal, som kan rumme flere mennesker. Men det er hårdt arbejde, og det skal vi bygge ved blandt andet at dele mere af os selv. Så hvis vi forstår det her, hvis vi forstår ideen og fidusen i en mere lige verden, så skal vi forstå, at vores opgave, den stopper ikke ved, at vi kritiserer. Den starter der, faktisk. Der skal vi over det konstruktive, og så skal vi bygge op.
Så i stedet for at kritisere det fodboldhold, der løber rundt inde på banen og spiller på en måde, som vi ikke kan lide, så skal vi i stedet for også sige, jamen, så laver vi vores eget hold.
Så laver vi vores eget hold, så må du vise, hvordan de indkast skal tages, ikke?
Præcis.
Altså, det er jo virkeligheden. Og problemet er, at så vil mænd jo gerne have at vide, hvad fanden i helvede betyder det? Det lyder jo pisse abstrakt, mand. Jeg skal jo være på svampe for at forstå det her, ikke? Men det er faktisk ret simpelt. Fordi for en gang skyld, og det her det hader vi, men for en gang skyld ligger svaret i processen. Vi hader det her med at snakke om ting på den der måde, for vi vil gerne vide, hvor skal vi hen med den samtale, ikke? Hvad er formålet? Her i det her lille aflukke, der er formålet faktisk samtalen. Det er starten, og det er hatten.
Og på den måde, så er det i hvert fald noget, hvor vi her har givet bolden op, og hvis man gerne vil spille videre og blive lidt klogere på den her samtale, så kan man hive fat i bogen, der hedder Mandsforræder, vores vrede ansvar, potentiale, og Sebastian Lynggaard. Det var virkelig en fornøjelse at møde dig. Og,
stor fornøjelse.
Jeg siger mange tak, fordi du kiggede forbi, og held og lykke med din rejse med bogen her.
Tak, tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.